As castañas tiñan dono, afirma o propietario da librería papelería O Garabato do Incio, Nemesio Pérez. Atopamos castiñeiros en terra ou árbores postas por moitas comarcas de Galicia, pero non existen estudos sobre esta figura de propiedade compartida. A terra era dunha propiedade, pero a árbore tiña outro dono, e iso se reflexaba nas escrituras diante do notario. No campo da feira de Santa Cruz do Incio hai familias que posuían a propiedade das árbores como castiñeiros e carballos. Aproveitaban a leña e os froitos, pero a propiedade dos terreos cederase ao concello para a ubicación dos mercados os días 9 e 22. A do día 9 deixouse de facer, pero a do 22 era unha feira moi concurrida. A propiedade da parcela do campo da feira era duns, pero outra familia viña e plantaba as súas árbores, segundo lembra a veciña Raquel Macía.
A terra, o terreno era de uns señores, non? De uns veciños. Despois viñan e plantaban un árbol, e esa era propiedade deles, como aquí, eses dous que hai aí, son propiedade de uns de sirgueiros, e por aí arriba tamén do Lamparte lle chamaban.
Eran tempos nos que apañar as castañas e vender a madeira das podas para a leña daba uns bons recursos. As castañas tiñan dono, segundo indica Nemesio Pérez. A xente doaría as parcelas ao concello para campo da feira, pero reservaría o seu dereito a plantar, recoller os froitos e aproveitar a madeira das podas.
En dono, nunha palabra, o terreno ao concello pasaría a ser municipal, en cambio os árbores, pois tanto castiñeiros como carballos, pois había un aproveitamento real moi importante naquela época, que era pois tanto a castaña como a leña, e como non se solían pois cortar os árboles polo pé, se podaban e esa madeira e a castaña pois se aproveitaban, entón eso tiñan dono.
A cesión das parcelas do campo da feira pode remontarse a tres épocas. A primeira, en 1874, cando se traslada a casa do concello de Rendar para Santa Cruz do Incio. En Rendar había concello e cárcere. O proceso do traslado comezou en 1865 e remata o 9 de abril de 1874. Andando o tempo, amplíase o campo da feira. Debeu de coincidir co asfalto da parcela acometido en 1932. En máis ampliacións, en 1963 inaugurouse a nova igrexa e derrubouse a vella capela ubicada no lugar da feira. Arredor da capela había uns casetos e as familias propietarias cederon a súa propiedade a cambio do dereito a plantar exemplares arbóreos. Todo o mundo sabía cal era o seu carballo e o seu castiñeiro. Fálanos Sabela Cortiñas.
Todo o mundo sabía cal era o seu carballo, cal era o seu castiñeiro e sacaba leña ou castañas ou o que lle fixera falta en cada momento.
En 1877 celebrábase en Laiosa unha feira con gando, cereais e toda caste de xéneros e artigos do comercio, os días 6. A Corporación do Incio acordou trasladala para os días 26 de cada mes. A división da propiedade no campo da feira do Incio causou problemas en distintas épocas. O concello nas veces non tiña coidado para a poda e utilizaba a parcela para depósito de gravilla. Houbo protestas, recollida de sinaturas e movilizacións, porque todo o mundo sabía cal era o seu castiñeiro e quería conservalo. Algúns árbores rodeábanse de silveiras para que a rapazada non os derramara. A nova ampliación do campo provocou conflito en 1963. O 29 de xullo dese ano inaugurouse a nova igrexa e derrubouse a vella capela da zona da feira. O concello iniciou expediente para expropiarlle a Abel Cortiñas López sete casetos ou pendellos adosados ao templo. Segundo lembra a familia, ao final houbo acordo e a cambio da cesión puideron plantar árbores dos que conservaban a propiedade, segundo escritura diante do notario. Había moi boas feiras. Raquel Macía lembra dunha vendedora de ovos que lle chamaban a Gorriona. Tiña que xuntar 20 polos para mandar a Madrid.
todavía hai aquí unha huevera que se poñía, que lle chamaban a Gorriona, que tiña que xuntar 20 polos para mandar para Madrid. Tiñan que ser polos con plumas e todo, e mandarlos para Madrid todos así. E así eran as feiras, eh?
Quero comerme del castañas asadas. Quero comer.
Nemesio Pérez supón que o comezo da división da propiedade entre os árbores e a parcela remontase ao momento no que o concello se trasladou de rendar para a Cruz do Incio. Non o pode asegurar.
Eso poño que foi no momento que pasou a ser que se ve o concello para aquí. Dado que antes estaba aquí nun pobo que estaba a 2 kilómetros, estaba o concello, e logo no seu momento pues pasaron pues todo para aquí, para a Cruz do Incio. E supoño que sería nese momento, pero non o podo asegurar, non sei, non.
As feiras da Cruz do Incio eran moi importantes. Vendíanse porcos, vacas e ovellas. Tamén viñan feirantes co polvo e con sardiñas fritidas. As máis concurridas eran as do verán, xa que había moitos aguistas que viñan tomar a auga da ferreiría do Incio. En todas as casas da zona hospedábase xente da Coruña, Lugo, Madrid ou Barcelona. O campo dividíase para as vacas, porcos, ovellas, pitas e postos de roupa. A veciñanza actual do Incio aínda viviu boas feiras. Vicky Cortiñas.
Boas feiras aínda as vivimos nós. Eu recordo pola mañá levantarme e abrir as ventanas e estar todo isto que o que chamamos o campo de abaixo, completamente cheo de vacas, becerros, tal, non sei que. Logo, na praza de arriba, que era donde antiguamente había os casetos, aí era donde se poñían pues, as tendas de roupa e tal.
O dereito de plantar árbores en terreos comunais e recoller os seus froitos chamase en Asturias poznera. É un costume xurídico antigo que ten como antecedente os árbores ignata da época romana. Atópase en Asturias, en Euskadi, pero tamén en Extremadura. Non é exactamente unha división de dominio, nin unha servidume, nin tampouco un usufructo. A persoa coa poznera pode recoller os froitos, podar e vender a leña, pero tamén repoñer as árbores se secan. Unha estatua do médico Manuel Díaz González, o pequeniño, vixía agora o campo da feira da Cruz do Incio. Morreu asasinado en 1936, pero a súa imaxe supervisa na actualidade que todo o mundo respete algo que é, dalgún xeito, de toda a xente. Coas árbores postas, os castiñeiros en terra, xa se sabía que as castañas teñen dono.